Europe continues to stand in full solidarity with you. Because we've seen Belarus cynical and
Europa turpina būt pilnīgi solidāra ar jums, jo mēs esam redzējuši, kā Baltkrievija cīniski un necilvēcīgi izmanto migrantus saviem mērķiem. Aizvadītajos gados mēs esam piesaistījuši Frontex personālu un mobilizējuši 63 miljonus eiro lielu papildu finansējumu robežsardzē. Mēs turpinām uzmanīgi vērot situāciju uz robežas. Šādi hibrīdu uzbrukumi pret mūsu dalībvalstīm ir vēl viens iemesls, kādēļ mums būtu nepieciešama ātra politiska vienošanās par diviem priekšlikumiem. Pirmais ir migrācijas un patvēruma pakts. Ir svarīgi, lai Eiropas Savienībā būtu kopīgi noteikumi. Otrais ir mūsu daudzgadu budžeta pārskats, kur ir piedāvāts iekļaut papildu līdzekļus migrācijai.